Zemědělci už 14 měsíců v řadě zlevňují. Dolů jdou i ceny energií a snižuje se inflace. Ale na cenách potravin v Česku to není příliš znát. Spíš naopak, 9 ze 13 sledovaných potravin meziměsíčně opět zdražilo. Existuje proto nějaké logické vysvětlení? A co tedy stojí v cestě k levnějším potravinám? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Interview Plus.
Do ostravského studia Českého rozhlasu zdravím dnešního hosta, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a viceprezidenta Hospodářské komory Tomáše Prouzu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vstupy zlevňují, ale na cenách potravin se to neprojevuje. Proč?
Já se přiznám, že na tu otázku úplně neumím odpovědět, protože když se podívám na data Českého statistického úřadu, tak potraviny od prosince minulého roku zlevňují. Podle dat Eurostatu dokonce zlevňují nejrychleji v celé Evropě. Jsme dneska jedna ze dvou evropských zemí, kde jsou potraviny levnější, než byly před rokem. Takže znovu, data jsou jasná, potraviny v Česku zlevňují nejrychleji v celé Evropě.
Na druhou stranu zase podle nových statistických úřadů Českého statistického úřadu už druhý měsíc za sebou zase zdražují.
Ano, ale to jsou naprosto marginální výkyvy o desetinku procenta, které jsou dána tou logickou situací, kdy se třeba dočerpávají zásoby starého ovoce, které je vždycky nejdražší předtím, než přijde nová úroda, protože se do té ceny promítá cena skladování, které je energeticky hodně náročné a podobně, ale no, když se podíváte na celý nákupní košík, tak z pohledu toho, kolik ten stejný nákupní košík stál před rokem, tak je o 4,8% levnější.
No a to je ale meziroční srovnání. My se ale třeba v zemědělských komoditách už dostáváme na ceny, které tady byly před válkou na Ukrajině, ale to se třeba v cenách potravin zatím pořád nedostáváme.
No, úřady potravin jsme dokonce níže, než jsme byli před válkou na Ukrajině. Tam, kde existuje konkurence, tam, kde se daří ty ceny stlačovat, tak tam ty ceny padají. Tam, kde máte jednoho, dva dominantní dodavatele, tak tam to zlevňování bohužel u dodavatelů nefunguje. A problém, který my tady hodně máme a který třeba upozorňoval hodně i antimonopolní úřad, je, že máme tady relativně rozdrobenou produkci těch základních zemědělských komodit. Je tady spousta pěstitelů obilí, spousta producentů mléka, ale tady vždycky jenom několik málo zpracovatelů. A ti zlevňují výrazně méně, než jak zlevňují třeba ti primární producenti. Takže často ten zakopaný pes je uprostřed toho výrobního řetězce.
Na druhou stranu vlastně totéž se dá říct i o obchodnících, protože jsou tady čtyři soutěžitelé, to znamená asi šest řetězců, které ovládají 76% trhu. Takže je to vlastně relevantní ty z těch vysokých cen obviňovat výrobce?
To bez pochyby ano, když tady máte tři producenty kuřecího masa a oni dobře vědí, že musíte dělat biznis se všemi z nich, jinak nepokryjete ty potřebné objemy, tak je to samozřejmě velké téma. Je velké téma, když máte jednoho dominantního producenta cukru v České republice, který má přes 60% a podobně. Těch velkých řetězců je tady sedm, funguje relativně velká síť Coopů, pečlivě to sledoval loni antimonopolní úřad. A nenašel problém na konci v tom retailu. Možná, když to srovnám třeba se situací ve Skandinávii, tak tam v řadě skandinávských zemí máte třeba jenom dva nebo tři dominantní řetězce, naopak Česko je hodnoceno jako jedno z nejvíc konkurenčních států právě v oblasti obchodu s potravinami.
Ale antimonopolní úřad tady prověřoval i právě výrobce a i tam došel v loňském roce ke stejnému závěru, že sice máme tady oligopolní trh, ale nikdo nemá to dominantní postavení.
No, já bych si ještě počkal na některá další šetření ÚOHSu, která běží. Zhruba před třemi týdny ÚOHS oznámil, že zahajuje velké šetření těch tří dominantních producentů nealko nápojů v České republice, protože má podezření, že zdražují výrazně rychleji, než je evropský průměr zdražování nealko nápojů. Takže já myslím, že po tom, co se tady dělo ty poslední dva roky, tak ÚOHS je dneska mnohem pečlivější, mnohem pozornější, levnější, než býval v minulosti. Já myslím, že je to dobře, protože máme tady problémy. Máme tady problémy v tom, že v některých oblastech, zdaleka ne ve všech, v řadě ta konkurence funguje, ale v některých máte ty 2-3 dominantní dodavatele u věcí, které se těžko dodávají. Máte tady velmi silnou vertikální integraci v zemědělství, kdy jedna dominantní firma ovládá všechno od produkce hnojiv přes prodej osiv, prodej zemědělské techniky, produkci obilí, zpracování obilí a pečení chleba. Takže to jsou věci, které ÚOHS musí sledovat výrazně aktivněji a musím říct, že je dobře, že k tomu možná dostal i větší politický prostor než v minulosti, kdy si myslím, že některá šetření by se ani nerozběhla.
Vzpomínám si na to, že jsem četla i takový argument antimonopolního úřadu, který se zaměřil i na ceny mouky, ale argumentoval tím, že vlastně obchodníci se mohou obrátit i pro mouku do zahraničí. Takže stále není o to, že by museli brát věci jenom od domácích výrobců, kteří tedy mají nějakým způsobem většinu na tom trhu.
Dá se dovážet, máte pravdu, dá se dovážet téměř cokoliv, ale náklady na dovoz různých druhů potravin jsou rozdílné. Vajíčka dovezete poměrně jednoduše při velký objem, dostanete do jednoho kamionu, máte relativně rychlou obrátku, ale třeba mouka, cukr, takové ty těžké, levné komodity, tak tam ty náklady na dopravu, tím, jak to je těžké, tak jsou poměrně velké a ti domácí producenti mají velmi dobře spočítáno, kolik by byly ty náklady na dopravu přes půlku Evropy. A to je přesně, řekněme, to navýšení ceny, o kterém vidí, že si můžou dovolit.
Mluvčí potravinářské komory Helena Kavanová v jednom ze starších rozhovorů řekla, že u základních potravin si obchody drží přirážku 20-30%, ale u vysoce zpracovaných potravin, jako jsou sýry, jogurty nebo masné výrobky, je to někdy i více než 100%. Tak tohle je podle vás obhajitelné?
Tak ona taky zároveň s velkou radostí zapomněla samozřejmě přiznat, že řada potravin se prodává taky se zápornou marží. To je přesně to, kde se generuje řada slevových akcí, kdy obchody to prodávají tu potravinu pod nákupní cenou, pak to logicky dorovnávají někde jinde, protože obchodník vždycky cílí, a to jedno, jestli prodává potraviny, knihy nebo oblečení, tak vždycky cílí průměrnou marži na tom celkovém sortimentu, který dokáže prodat. A je pak jeho obchodní strategií. Jestli některé obchody mají spíše, řekněme, průměrné ceny na všechno, jiné obchody mají velké slové akce a něco jiného mají zase výrazně dražší a ten průměr si udělá na tom celkovém nákupním košíku. Ale to je strategie každého a taky výsledek často velmi silného konkurenčního tlaku.
Rozumím tomu, co říkáte. Přesto pak tady jsou třeba některé závěry odborníků z Mendelovy univerzity, kteří zkoumali vlastně chování obchodníků mezi lety 2005 až 2021. Dál už neměli ta data. A podle nich tedy hrubá marže obchodů vzrostla z 1,8% na 4,1%, což za posledních 17 let jaksi v celkovém objemu znamenalo pětinásobek toho zisku.
Tak a teď jenom prosím, buďme féroví a srovnáme to s průměrnou marží třeba velkých potravinářských podniků, která je někde mezi 8-10%, nebo to třeba srovnáme zisk všech českých obchodů, který je nižší, než je zisk jednoho velkého agropotravinářského komplexu. Čili ono hrát si s procenty bez nějakého srovnání je hodně zavádějící a vždycky přihadívat se na celou tu vertikálu. Zemědělství je v tomhle tom, řekněme, nejrizikovější, když máte dobrý rok, dokážete hodně vydělat, když přijdou mrazy, špatné počasí, můžete být ve ztrátě. Potravináři mají velmi často takový ten nejlepší polštář a obchody jsou spíš druh biznisu s relativně nízkou marží a velkým objemem, ale když si třeba společnost McKinsey srovnávala ziskovost velkých evropských obchodů s potravinami a ziskovost největších evropských potravinářských firm, tak ta ziskovost obchodů byla někde kolem 6% a ziskovost těch velkých, těch největších evropských potravinářů někde kolem 22-23%.
Říká host Interview Plus, kterým je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Mohou zákazníci těžit alespoň třeba z toho, že většina obchodních řetězců investovala do vlastních privátních značek?
Těží z toho výrazně, protože možná ještě vzpomenete, před nějakými 10 lety byly privátky vlastně taková ta levná alternativa, řekněme, průměrné kvality. V posledních letech všechny obchody spustily i řady privátních značek prémiových. Dneska už velmi často máte vlastně úplně stejnou kvalitu jako těch značkových výrobků, ale cenu pořád třeba 15% nižší a zejména mladší generace hodně sahá právě po těch prémiových privátních značkách, protože chtějí investovat do kvality. Mladší generace kupuje spíš menší objemy a ve větší kvalitě, ale nevidí důvod připlácet si další peníze právě jenom za tu značku. Takže i proto roste podíl privátních značek. On historicky v Česku býval dlouhodobě nějakých 22-20%. Letos už jsme na podílu privátních značek na celových prodejích 28% a ten evropský průměr je někde kolem 40-50%.
Čili to připlácení si za značku už neplatí?
Neplatí tak moc jako v minulosti. Je to hodně generační záležitost, když si analyzujeme nákupní chování lidí, tak řekněme lidé nad 50 si pořád ještě chtějí za tu značku připlatit, nebo má to pro ně nějakou hodnotu. Mladší generace už se dívá spíš na složení výrobku, sahá často třeba po alternativních potravinách rostlinného původu, tam jsou privátní značky hodně silné, takže záleží opravdu na tom, co každý vidí jako hodnotu. Ale i ta inflační krize posledních 2 let ukázala, že dává větší smysl sledovat cenu tak, aby si koupil potravinu v té kvalitě, jakou chci, za co nejlepší cenu, a ta ochota obecně, nejenom v Česku, ale v celé Evropě, připlácet za značky klesá.
No a jakou roli v tom hraje celková politika jednotlivých řetězců? Já se na to ptám proto, protože třeba v německém řetězci Lidl nenajdete výrobky od firmy Haribo, protože řetězec je odmítl prodávat za cenu, kterou výrobce požadoval.
Je to tak a budeme to podle mě vídat mnohem častěji. Máte třeba obchodní řetězce, které vlastně úplně stejně, buď to vůbec nemají takové ty oblíbené čokoládové vajíčka, některé je třeba dávají na prodejnu jenom před Vánoci a před Velikonocemi, právě proto, že mají pocit, že ta cena je přehnaná. Ve Francii dokonce třeba Carrefour v poslední měsíce označuje přímo na regálech výrobky, u kterých si myslí, že ta cena dodavatele není férová. Musím říct, ty poslední 2 roky právě hodně nasvítily to, jak vypadají ty dodavatelské vztahy, to, že velmi často ti velcí potravináři využívají výhod evropského trhu, nakupují suroviny po celé Evropě, ale když od nich chcete nakoupit tu danou potravinu, tak musíte nakoupit přes lokálního distributora té značky, nemáte šanci třeba sáhnout po nižší ceně a dovést si to třeba z Německa. Nakonec i Evropská komise před měsícem zhruba dala pokutu přes 8,3 miliardy korun potravinářskému koncernu Mondelez právě za to, že tady rozbíjí ten jednotný evropský trh a vlastně zbytečně lidem prodražoval potraviny.
A tohle jsou určité bariéry, které kritizujete, což jsem slyšela, že říkáte, že vlastně vznikají v Evropě jisté umělé bariéry.
Je to přesně tak. Začíná se to řešit poměrně intenzivně i na úrovni Evropské komise, protože vlastně evropský trh přece vznikal s tím příslibem volného pohybu zboží. To je ta jedna ze 4 základních svobod. Ti velcí potravináři to často zneužívají. Když si chcete koupit nějakou silnou značku, tak vám řeknou ano, jasně, ale musíte si to koupit od českého distributora za českou cenu, nemůžete to dovést ze zahraničí. Je to vlastně jednoznačně protisoutěžní praktika, proto ta pokuta Mondelezu, před 4 lety podobně velká pokuta pivovaru AB InBev, který bránil belgickým obchodům, aby dováželi jedno oblíbené pivo z Holandska, kde bylo výrazně levnější. A myslím, že tohle to bude i politicky velké téma právě proto, jak lidé začali být mnohem citlivější na ceny.
A co se týká výrobků, které jsou mimo Evropskou unii, tam rozumíte tomu, že se většina výrobců brání jejich dovozu do Evropské unie?
Pokud existuje evropská alternativa, vždycky dává větší smysl, aby se samozřejmě potraviny dovážely z Evropy. Proto třeba platí i v Česku, že třeba obchody vykupují veškerou českou zeleninu, české ovoce, nevylívá se tady české mléko do kanálu jako v jiných zemích, takže já myslím, že třeba my v tom máme celkem dobrou kulturu, někdy nám chybí zpracovatelské závody, takže občas se stává, že vyvážíme mléko a pak zpátky třeba z Německa nebo z Rakouska dovážíme jogurty a sýry, že vyvážíme živá zvířata na německá jatka a my zase musíme bohužel zpátky z těch stejných německých jatek dovážet to naporcované maso z českých prasat. Kdybychom tady měli možná lepší zpracovatelské kapacity, tak i přidaná hodnota by zůstávala v Česku a myslím, že to je třeba jedna z věcí, které by bylo dobré začít měnit.
Nejen výrobci, ale také obchodníci si v předešlém roce hodně stěžovali na vysoké ceny energií. Ty teď klesají. Kdy se to projeví taky na těch potravinách?
Já myslím, že to výrazně projevuje právě díky tomu, že klesají ceny potravin, tak i ten hlavní důvod, proč klesají ceny potravin v Česku. Ono u řady potravin, ta cena zpracování je často vyšší nebo podobně velká, jako je třeba ta základní cena zemědělské komodity. Takže to, že klesají ceny těch zemědělských komodit, že klesají ceny energií, že tady pořád ještě funguje konkurence, že máme otevřené hranice, tak to jsou ty věci, které tlačí ceny dolů. Proti tomu třeba Maďarsko, které se snažilo ty poslední roky uzavřít své hranice, omezovat dovozy, přikazovat ceny, dokonce třeba nějakých základních potravin, tak tam rostly ceny potravin výrazně více než v Česku. A když se třeba podíváte na nějakou delší časovou řadu od roku 2015, což sleduje Eurostat, tak oproti roku 2015 potraviny v Česku zdražily zhruba o 43-45%. V Maďarsku je ta cena dvojnásobná. Takže otevřené hranice nakonec jsou ten hlavní garant toho, že ty ceny potravin nerostou tak hodně.
Jak se projevilo na potravinách, respektive na cenách v obchodech to, že se v lednu snížilo DPH z 15 na 12%?
Promítlo se to plně. Někteří obchodníci to dokonce promítli už i do předvánočních slevových akcí, takže pro některé zákazníky ta sleva přišla ještě dřív než 1. ledna. Dělal si na to někdy koncem ledna velký průzkum. Jedna velká soukromá televize, která dělala kontrolní nákupy v prosinci a v lednu, ti taky potvrdili, že vlastně všechny obchody ty nižší ceny promítly. Některé samozřejmě na druhou stranu promítly i vyšší DPH na nápoje. A tady vždycky hodně záleží na tom, co máte v tom svém nákupním košíku. Pokud nekupujete nápoje, tak pro vás ta cena nákupu byla ty minus 3% body. Pokud ale třeba žijete někde, kde není kvalitní voda, musíte kupovat třeba kojeneckou balenou vodu, tak tam třeba ty nákupy bohužel byly i dražší v celkovém součtu právě kvůli té vyšší DPH na nápoje.
A těch 12% už vám připadá přijatelných, protože pojďme si zase zopakovat, že v okolních státech stále je nižší procento DPH na potraviny, v Německu 7, v Rakousku a u některých vybraných potravin na Slovensku 10, v Polsku dokonce 5.
Já si myslím, že to už jsme jako relativně blízko našim sousedům. Se situace, kdy Polsko mělo nulu, my jsme měli 15, to už byl hodně velký rozdíl. Dneska se tomu blížíme. Myslím, že Poláci dlouhodobě nedokážou udržet tak nízkou DPH. Vidíme, že dneska už polská vláda chystá výrazné zvýšení spotřebních daní na alkohol, na tabák a myslím si, že aby zalepili ty díry ve státním rozpočtu, které mají, tak si DPH pro každou vládu je to nejjednodušší, po čem sáhnout.
Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, je hostem Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Zastavme se na závěr ještě u jedné věci. Vy jste také viceprezident hospodářské komory. Jak se z této pozice díváte na záměr skupiny Moravia Steel převzít a zachovat celou druhovýrobu v ostravské Liberty?
Já myslím, že je to velmi dobře, protože Ostrava už si prošla od počátku 90. let několika velkými šoky. pořád je to region, který má spoustu šikovných lidí právě v tomhletom oboru. Důležité je, tady myslím si, je dobře, že vláda pečlivě analyzuje, jestli ten záměr je reálný, ale pokud vláda říká, že vyhodnocuje ten záměr jako reálný, tak si myslím, že je potřeba tomu hodně pomoct, udržet tady zaměstnanost, udržet tady klid, protože i když se Ostravsko hodně změnilo, tak pořád je to průmyslová oblast a potřebujeme průmyslovou výrobu, nemůžeme si dovolit jako některé jiné země, abychom úplně odepsali náš průmysl, protože to je něco, v čem jsme dobří. Je potřeba ho modernizovat, je potřeba ho dekarbonizovat, ale je potřeba taky pomáhat, aby přežil.
Podle ministra Síkely existují strategické plány na prvovýrobu v areálu Liberty. Tak vy třeba vidíte jako pravděpodobné, že by se v budoucnu vrátila Liberty i k prvovýrobě?
Bude strašně záležet zejména na cenách energií. Asi to je samozřejmě to, co je složité, to, že musíte dovážet suroviny, ale pokud tady bude rozumný přístup k surovinám, dává to asi smysl. Pro mě bude klíčové spíš sledovat to, co se děje po té prvovýrobě. Abychom se posouvali k tomu, že my jsme ti, kteří finalizují. I tady na Ostravsku je spousta velmi kvalitních strojírenských firm, které potom s tou surovinou umí pracovat dál. Takže pokud prvovýroba tady v místě povede k tomu, že budeme tady podporovat i to další zpracování, tak to smysl dává. Pokud by to byla jenom prvovýroba s minimální přidanou hodnotou, tak bych nad tím měl velký otazník.
Samozřejmě teď se řeší také lidé, kteří přijdou o práci, ale přišla by třeba s koncem prvovýroby v Liberty o něco i Česká republika?
Česká republika jako celek asi ne. Tady bylo potřeba samozřejmě si pohlídat to, že právě ti, kteří byli navázáni na tu prvovýrobu, takže budou mít přístup k surovině za rozumné ceny, aby oni mohli dál pokračovat. Vždycky je potřeba dívat se na ten celý řetězec. Jsou situace, když vám vypadne někdo v tom řetězci, můžete ho jednoduše nahradit, tak pak to asi ničemu nevadí. Pokud by tady vlastně zánik prvovýroby znamenal to, že začnou řetězově padat i firmy, které byly navázané na tu prvovýrobu, tím, že se jim třeba prodraží vstupní suroviny, tak pak by ten problém byl daleko větší.
Ve střednědobém horizontu by podle ministra Stanjury zase pro změnu by mělo být důležité udržet výrobu takzvané zelené oceli v Česku. To se podle vás, podle těch záměrů, které jsou na stole, podaří?
Mělo by. Je to důležitá strategická věc. Nemůžeme si dovolit teď jako Evropa, nejenom jako Česko, prostě nebýt producentem oceli, nemůžeme si dovolit nebýt producentem řady dalších materiálů. Myslím, že tohle byla ta největší strategická chyba Evropy v posledních 10-15 letech, že jsme si nechali utíkat spoustu výroby mimo Evropu, do Číny, farmaceutickou výrobu do Indie. Často se vlastně dostáváme do pasti těchto zemí, které naopak si k sobě stáhly tu výrobu. A Evropa je v tuhletu díky tomu vlastně mnohem křehčí, nese mnohem větší riziko. Takže to si myslím, že bude mimochodem velké téma teď i nové Evropské komise, když vlastně velkým tématem si myslím bude konkurenceschopnost Evropy, to, co dokážeme dělat sami.
Ano,
a jestli to
dokážeme
dělat sami.
Ursula von der Leyenová i vlastně řekla ve své úvodní řeči, že se na to chce zaměřit, na větší konkurenceschopnost. Mohla vláda udělat pro Liberty víc?
Myslím si, že ne. Hrozně neměla lít peníze do nějaké černé díry. Teď bude důležité taky pečlivě dosledovat, co všechno se tady dělo s finančními toky v rámci celé skupiny. V médiích se píše o spoustě podezřelých transakcí, přesunech peněz, nečitelných splátkách vnitropodnikových dluhů, snaze vyvádět povolenky a podobně. Takže tady si myslím, že možná naopak, co mohl stát dělat víc a aktivněji. Tak když tady bylo už první podezření, že se děje něco nekalého, tak možná lépe sledovat, co se děje uvnitř té skupiny, možná lépe spolupracovat s dalšími státy, kde celá ta skupina působila, a dávat si pozor na to, že jestli se neděje něco nekalého.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že vlastně tohle je kritika třeba od Karla Havlíčka z hnutí ANO, že vláda mohla Liberty koupit nebo mohla ji nějak podpořit, ale Mohla vláda to udělat i třeba s ohledem právě na ten společný evropský trh a na to, co si může dovolit, jakou podporu může vyjednat?
Já si myslím, že prostě vláda nemá vlastnit takovéhle firmy. Stejně jako si myslím, že vláda nemá vlastnit čerpací stanice a podobně. To úplně nedává smysl. Ano, je to velký zaměstnavatel, ale není to vlastně strategický podnik, bez kterého by se zhroutil celý stát. Takže hledat podporu, modernizaci, ve chvíli přijde nový investor, podívat se na to, jak mu třeba zjednodušit ty nutné investice, které se musí přijít do regionu, to si myslím, že je správně. Ale kupovat nějakou firmu, předstírat, že v Česku dokážeme najít nějaké skvělé manažery a zaplatit je ze státního, to si myslím, že je naivní představa.
A potom ještě by mě zajímala jedna věc, která se týká toho, že možná náš ministr průmyslu a obchodu se stane eurokomisařem, to je stále ještě samozřejmě neznámá, ale je tedy na tuto pozici navrhnut. Co byste vy jako hospodářská komora chtěli od jeho nástupce? Na co by se nový ministr měl zaměřit?
Myslím, že nástupce bude muset dotáhnout energetickou koncepci, národní klimaticko-energetický plán. Já rozumím samozřejmě té politické citlivosti, která v tom je, ale prostě firmy potřebují mít jistotu v tom, jakou cestou stát půjde, protože podle toho nastavují své vlastní investiční plány a ve chvíli, kdy firma neví, kterým směrem půjde třeba energetická koncepce, tak bude zdržovat ty investice. Pokud je to nějaká větší skupina, která působí po celé Evropě, tak ty investiční peníze přesune do jiné země, než je Česko, a nakonec na tom budeme všichni tratit.
A konkurenceschopnost, to je něco, na co by se měl také zaměřit?
Rozhodně, ale zase primárně v Česku to znamená podporovat modernizaci průmyslu, podporovat jeho dekarbonizaci, zrychlit ty investice z těch obrovských balíků evropských peněz, které jsou na tu změnu připravenou. Si velmi často firmy mají připravené projekty, ale ta byrokracie spojená s čerpáním těch peněz, to zdržuje, ubíjí to a zase je to špatně pro celé Česko.
Hostem Interview Plus byl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza. Děkuji za rozhovor.
Díky moc, hezký den všem.
A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.